How to เก็บ4สิ่งที่ต้องพยายามหาเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปี2021สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับในช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้กันนะครับสิ้นปีที่แล้วเนี่ยผมได้โพสต์บทความ How to ทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยทิ้งสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็กล้าไปรับสิ่งใหม่ในปีใหม่ด้วยกันสำหรับปีนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะจากต้นปีที่แล้วนะครับเราเลยต้องขอเปลี่ยนเป็น How to เก็บกันบ้างแล้วกันนะครับ4สิ่งที่ต้องพยายามหาเก็บไว้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นแหมทุกคนอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเราอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นในปี2021มาดูกันครับว่า4สิ่งนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกครับเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันว่ากันว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับเมื่อพูดแบบนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือหนึ่งในปีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของพวกเราเลยใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ให้ผ่านไปเปล่าๆนะครับคือเจ็บแบบมันไปแล้วไงเราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดนั้นให้ได้ด้วยนะครับเราควรจะต้องลองมองย้อนกลับไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราตลอดทั้งปีเนี่ยแล้วก็พยายามมองหาว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเราเองได้บ้างหา learning point ให้กับตัวเองสัก20เรื่องก็ได้ครับเพื่อที่ว่าพอเราเรียนรู้ทบทวนกับมันแล้วใช่ไหมปีหน้าหรือปี2021เนี่ยเราก็จะได้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมครับและไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานเพราะปัญหาแบบเดิมๆอีกนั่นเองอย่างที่สองครับเราจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ครับคือหลังจากเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราคงต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนช่วงระบาดครั้งที่แล้วกันอีกสักระยะนะครับอาจจะต้องถึงขนาดล็อกดาวน์กันทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็จะมีเวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองได้อีกครั้งนึงไงล่ะคือครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนก็แบบว่าบอกว่าปล่อยช่วงเวลาของการ work from home หรือว่าช่วงเวลาที่ถูกล็อกดาวน์เนี่ยบางทีเป็นเดือนเนี่ยเราปล่อยให้เราเสียเวลาช่วงนั้นไปเปล่าๆเราอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่เรารู้ตัวเราต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถตัวเองแต่เวลาแบบมันกำลังเครียดมันกำลังกังวลมันกำลังมีสารพัดสรรพสิ่งมัวแต่จดจ่อว่าโควิดจะระบาดไปถึงไหนเศรษฐกิจจะล้มจะเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็คงแบบตื่นตระหนกจนไม่มีอารมณ์จะเรียนรู้อะไรเลยถูกไหมครับเราก็เลยปล่อยเวลาดีๆโอกาสดีตรงนี้ให้สูญเปล่าไปละครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราคงจะเริ่มมีสติกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมเราจึงไม่ควรที่จะพลาดในแบบที่เคยพลาดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนคงพอจะรู้แล้วว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับยุค2025เนี่ยมันแตกต่างไปจากทักษะที่เรามีติดตัวกันอยู่ในตอนนี้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีล็อกดาวน์กันอีกรอบจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสดีๆที่หลายคนไม่ควรพลาดในการรีสกิลและอัพสกิลให้กับตัวเองอย่าพลาดโอกาสแบบนี้อย่าปล่อยให้เวลามาเสียเปล่าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่3ครับเก็บเงินสดครับคืออันเนี้ยเจ้าของธุรกิจทั้งประเทศคงรู้ยอมรับเข้าใจตรงกันแล้วว่าสำหรับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการเก็บเงินสดไว้ในมือเราจะเห็นแบบว่าบรรดาเจ้าสัวบรรดานักธุรกิจใหญ่ในแต่ละแวดวงเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะเอาสินค้าในคลังของตัวเองมาลดแลกแจกแถมบางทีลดจนแบบเรามองไปปุ๊บเราก็พอจะรู้ว่ามันต่ำกว่าต้นทุนด้วยซ้ำนะแต่พอไปถามเขาว่าทำไมเขาถึงยอมขาดทุนไม่ใช่แค่ขาดทุนกำไรนะขาดทุนจริงๆเลยเขาก็บอกว่าแบบในเวลาแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบว่าขายออกกำไรแต่อย่างน้อยๆเขาต้องการมีแคชฟลูหรือว่ามีกระแสสดที่จะอยู่ในมือเขาเพื่อที่เขาจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆนานาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันเราเองก็จำเป็นที่ต้องมีเงินสดเก็บไว้อยู่ในมือเราเช่นกันไม่ได้หมายความว่าแบบเป็นเงินสดที่ต้องเป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญอะไรแบบนี้นะแต่มันจะต้องอยู่ในรูปแบบสังหาริมทรัพย์นะครับหรือมันก็คือสินทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพกลับมาเป็นเงินสดได้ง่ายเราอาจจะเป็นเงินที่อยู่ในธนาคารของเราอาจจะเก็บไว้ในอีกหลายๆรูปแบบขอให้เป็นแค่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการไปประกาศขายแล้วรอลุ้นว่าจะมีใครมาซื้อไม่มีใครซื้อถ้าแบบนี้มันก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ ขาดสภาพคล่องในการที่จะแปลงสภาพกลับมาเป็นเงินสดนะเรียกว่าถ้าเกิดเราลงทุนหรือทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งการลงทุนเหล่านี้มันควรต้องเป็นการลงทุนที่เมื่อวันหนึ่งที่เราขาดเงินสดปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนมันกลับมาเป็นเงินสดได้ทันทีนั่นเองครับการลงทุนยังทำได้นะแต่หากเป็นการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงหรือว่าเงินจมนานเนี่ยแบบเงินมันจมไปอยู่นานๆเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับในช่วงนี้เก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่าอย่างที่4ครับสิ่งที่เราจะต้องเก็บกันก็คือเก็บสิ่งดีๆที่หลบอยู่ในมุมมืดครับคือก็ต้องยอมรับนะว่ามันคงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราเองนั้นจะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆได้มากสักเท่าไหร่แต่ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายขนาดไหนก็ตามนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเห็นเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ได้เสมอคือมันมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ตามซอกมุมหลืบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของคนอื่นหรือของเราเองก็ตามมันก็อาจจะยากนะที่เราจะมองเห็นมันนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากเท่าไหร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเลขเศรษฐกิจแย่ลงมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกนะในการที่จะมองหาแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวดีๆรอบตัวเข้ามาไว้ครับเพราะว่าอะไรมันจะได้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานให้เราสู้ต่อไปเราจะได้มีพลังบวกไว้ขับเคลื่อนชีวิตของเราต่อไปครับ4สิ่งนะครับสิ่งที่1คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งที่2คือเก็บเกี่ยวความรู้สิ่งที่3คือเก็บเงินสดและสิ่งที่4คือเก็บสิ่งดีๆที่หลบอยู่ในมุมมืดนะครับและนี่คือ4สิ่งที่เราต้องเก็บนั่นเองครับแอบฝากไว้สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออีกหนึ่งเก็บก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวครับคืออย่าเพิ่งรีบออกไปปาร์ตี้ไปแบบท่องเที่ยวอะไรกันมากนักนะก็รู้แหละว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคนมันเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาแห่งการเฉลิมฉลองยังมีเยอะปีใหม่ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมันมีทุกปีคือหลายคนเนี่ยแบบอาจจะมองว่าเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนติดโควิดเยอะแยะมากมายแต่คนหายก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าการติดโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอย่างที่คิดเนาะสามารถรักษาให้หายได้แต่อย่าลืมนะครับว่าไวรัสตัวนี้มันสามารถลงไปทำลายปอดของเราได้ด้วยครับซึ่งถ้าแบบปอดบางส่วนของเราเนี่ยมันเสียไปเนี่ยสุขภาพในอนาคตของเราก็จะแย่ตามไปด้วยนะอนาคตเราก็อาจจะแบบปาร์ตี้ได้ไม่เต็มที่เที่ยวได้ไม่เต็มแรงอยากจะไปขึ้นป่าไปขึ้นเขาไปเดินป่าไปปีนเขาเอเวอเรสต์อะไรประมาณนี้ถ้าปอดคุณเสียไปส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะฝันที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้อีกเลยดังนั้นนะครับอดใจรออีกสักนิดนึงให้วัคซีนมาก่อนแล้วเราค่อยกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมก็ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมครับและนี่คือ how to เก็บเรื่องที่คุณควรจะต้องเก็บเพื่อที่ชีวิตจะได้ดีขึ้นในปี2021นั่นเองครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัทรชีวินในพอดแคสต์โค้ชความคิดและในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาดีๆมาให้ทุกๆคนได้ฟังได้เรียนรู้กันตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ